Bapa, sebentar kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 22, di mana kami diajarkan untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan, kami tahu ayat ini dan kami juga mengerti bahwa kami harus menjadi pelaku firman. Tetapi kami sadar bahwa ketika kami mau melakukan firman, ada hal-hal yang seringkali menghalangi diri kami untuk melakukannya. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan bila Tuhan yang boleh berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua. Berkati kami semua yang hadir tempat ini ya Tuhan, berkati jam renungan firman Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat duduk kembali Bapak-Ibu sekalian. Buset, saya akan membacakan dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sampai jumpa demikian pembacaan firman Tuhan. Saya ingin memulai perenungan kita di malam hari ini dengan sebuah istilah, yaitu spiritual selfie. Spiritual selfie adalah sebuah perilaku pamer, atau kita ingin menampilkan kehidupan rohani diri kita di ruang publik. Entah lewat media sosial, entah lewat perilaku kita sehari-hari di tengah-tengah publik. Ya. Dengan motif utama untuk mencari pengakuan, pujian, atau validasi dari orang-orang lain. Jadi alih-alih untuk memuliakan nama Tuhan, tapi kita mencari pengakuan, pujian dari orang lain untuk diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberi dua catatan sebelum kita melanjutkan bagian ini. Supaya kita jangan salah menangkap. Catatan yang pertama, ketika kita bicara tentang spiritual selfie, bukan berarti kita tidak boleh foto-foto di gereja, selfie di gereja. Saya lagi ibadah, cekrek, begitu ya. Juga bukan berarti kita tidak boleh bagi-bagi seperti ayat firman Tuhan kepada orang lain. Bukan berarti seperti itu. Foto-foto di gereja atau membagi firman Tuhan kepada yang lain ada baiknya juga. Sekalian kan kalau foto di gereja, sekalian promosi gereja kita di ruang publik. Gitu ya. Jadi catatan yang pertama itu, bukan tidak boleh foto-foto di gereja, foto lagi ibadah, lagi atau misalnya kita berbagi ayat. Bukan seperti itu. Yang kedua, catatan yang kedua, bukan juga karena adalah motif utamanya mencari pujian dari orang lain, validasi dari orang lain, maka bukan juga bahwa kita ini tidak boleh menerima pujian. Ya. Pujian tetap penting. Kita juga toh manusia yang masih membutuhkan pujian, ya kan? Ibu-ibu juga senang kan kalau masakannya dipuji oleh suami, begitu kan? Pujian itu seperti api yang menambah semangat kehidupan kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi bukan berarti tidak boleh menerima pujian, bukan berarti tidak boleh dipuji. Ya. Mungkin kita munculkan satu pertanyaan, loh, kalau begitu bagaimana sikap kita kalau kita menerima pujian? Itu topik yang lain, tapi saya masih ingat khotbah tips dari Pak Riko. Saya lupa khotbahnya kapan, udah lama gitu kan. Pujian itu seperti karangan bunga, yang kita perlu terima karangan bunga itu ya, sebagai bagian dari kehidupan kita. Tapi kalau kita dipuji, biarlah kita seperti orang yang membawa karangan bunga itu nanti kembali kepada Tuhan dan bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita mendapatkan karangan bunga itu lagi, karangan bunga tersebut. Ya. Nah, itu dua catatan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh selfie, foto-foto di gereja, bukan berarti tidak boleh membagi ayat. Bukan berarti tidak boleh menerima pujian, ya. Nah, kata kuncinya ada di kata ini, motif. Jadi pada waktu kita menunjukkan kerohanian kita, apa yang menjadi motif kita? Kalau motif kita hanya sekedar mencari pengakuan, mencari pujian, mencari validasi dari orang lain, bukan yang lain, maka itulah yang menjadi masalahnya. Saya ingin menggambarkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita seharusnya terintegrasi antara pikiran, hati, dan tindakan, bukan? Kalau kita punya pikiran apa, dan itu menjadi ada di dalam hati kita, dan keluar dari tindakan, kalau ini terintegrasi dengan baik, maka baik. Motif ada di tengah, ada dalam hati. Kalau kita tindakannya baik, tapi motifnya salah, maka itu menjadi salah. Gitu kan? Makanya tadi kata kuncinya adalah motif. Kalau kita punya motif yang salah, walaupun tindakannya baik, maka itu menjadi salah. Dan kalau kita meminjam istilah dari Yakobus 1 ayat 22 yang tadi kita baca bersama-sama, maka kalau kita melakukan spiritual selfie dengan melakukan menunjukkan kerohanian kita dengan motif mencari pengakuan, mencari validasi, mencari pujian daripada orang lain, maka sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Mari kita lihat apa artinya menipu diri sendiri. Yakobus memakai kata menipu untuk diri sendiri dengan pakai kata paralogisomenoi. Ya. Jadi kata ini artinya sebenarnya menghitung atau menyimpulkan secara keliru. Jadi menipu diri sendiri adalah sebuah tindakan yang bukan didasarkan kepada ketidaktahuan, tetapi karena kesengajaan memakai logika yang salah demi mendapat kesimpulan yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu menipu diri sendiri. Jadi menipu diri sendiri adalah sebuah tindakan di mana kita sengaja memakai alasan logika yang salah supaya kesimpulannya sesuai seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita kembali ke bagian ini, Bapak Ibu sekalian, maka kenapa ketika kita punya motif yang salah, itu disebut menipu diri sendiri? Alasan yang paling pertama adalah, karena pada waktu motifnya salah, maka yang ditampilkan, kerohanian kita yang tampilkan di dalam tindakan, itu adalah sesuatu yang palsu, bukan? Bukan diri kita sendiri, bukan karena memang kita rohani, bukan karena memang kita baik, tetapi kita menunjukkan kerohanian kita supaya kita mendapatkan pujian daripada orang lain. Itu sebabnya kenapa dikatakan menipu diri sendiri. Yang kedua, pada waktu kita mencoba untuk selalu mencari validasi daripada orang lain, pengakuan daripada orang lain, pujian daripada orang lain, maka kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik di depan orang lain. Betul enggak? Kita tidak akan pernah mau menunjukkan kelemahan kita. Bahkan kita juga tidak pernah mau kelemahan kita ditunjukkan oleh orang lain. Pada waktu kelemahan kita ditunjukkan, dibeberkan kesalahan kepada orang lain, kalau tujuan kita adalah selalu mencari pujian, validasi dari orang lain, pengakuan itu penting buat kita, maka kita akan selalu berusaha untuk tadi, yang arti daripada menipu diri kita sendiri. Kita akan berusaha mencari alasan, mencari pemikiran, supaya yang kita lakukan, yang kita tahu itu salah, menjadi benar. Ya kan? Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, selalu mencari pujian, validasi, pengakuan dari orang lain, kita tidak suka kesalahan kita ditunjukkan. Pada waktu kesalahan kita ditunjukkan, kita akan coba membenarkan bahwa apa yang kita buat ini benar. Entah lewat normalisasi, gitu kan. Misalnya, semua orang juga melakukan yang sama. Kalau semua orang melakukan kesalahan yang sama, berarti kita sama-sama benar. Bisa jadi begitu. Atau kita mencoba mencari validasi untuk diri kita sendiri. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu memang benar. Kita pakai alasan itu untuk membenarkan tindak kita dan kita menyalahkan orang lain. Sehingga kita merasa saya yang paling benar, orang lain yang salah. Nah, ketika kita melakukan itu, bukankah itu juga kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita sedang menampilkan diri kita yang tidak sebenar-benarnya. Bukan diri kita sebagai pribadi di hadapan Allah, tapi kita menjadi diri kita yang diinginkan oleh orang lain menurut pemikiran kita. Karena bisa jadi orang lain tidak menginginkan hal itu, tapi kita menginginkan orang lain menilai diri kita seperti itu. Itu bukan diri kita sendiri. Itu sebabnya Yakobus mengatakan bahwa hal ini adalah sama dengan menipu diri sendiri. Nah, menarik sekali ketika Yakobus berbicara tentang menipu diri sendiri, dia berbicara tentang tema kita hari ini. Jadi Yakobus mengatakan demikian, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi Yakobus mengajak jemaat untuk melakukan hal ini, memikirkan hal ini. Bahwa kita itu tidak boleh hanya mendengar, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, pada waktu kita hanya mendengar dan kita tidak melakukan, maka kita sedang menipu diri sendiri. Apa artinya menjadi pelaku? Nah, di dalam konteks surat Yakobus, maka menjadi pelaku firman itu adalah sebuah hasil transformasi total di dalam diri kita, di mana hal itu adalah hasil dari sinergi pekerjaan Roh Kudus dan ketaatan kita kepada Allah secara terus-menerus, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks Yakobus, pada waktu kita bicara melakukan itu, kita bukan hanya gini, oh saya hari ini mendengar firman Tuhan ini, ah saya akan lakukanlah firman Tuhan itu, gitu kan. Oh hari ini saya mendengar untuk mengampuni, ah saya akan mengampuni, begitu kan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya berusaha untuk seperti itu, gitu, maka itu tidak akan bertahan lama. Tapi ketika Yakobus bicara tentang melakukan firman Tuhan, dia berbicara tentang transformasi di dalam diri. Artinya pada waktu kita melakukan firman Tuhan itu, kita bukan hanya sekedar berusaha, saya mendengar lalu saya melakukan, tetapi di sana ada sinergi dengan pekerjaan Roh Kudus yang mentransformasi diri kita, sehingga pada waktu kita melakukan firman Tuhan itu bukan hanya usaha kita untuk melakukan, tapi ada perubahan di dalam diri kita sehingga kita melakukan hal itu. Jadi kita melakukannya bukan karena saya ingin melakukan atau karena saya ingin dipuji oleh orang lain, tetapi memang Roh Kudus yang melakukannya dalam diri kita, sehingga kita menjadi pelaku firman. Jadi ketika kita melakukan firman, itu bukan bicara tentang saya mendengar lalu saya melakukan, tapi bicara tentang perubahan di dalam diri kita. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, maka yang kita tampilkan itu diri kita yang otentik di hadapan Allah. Bukan pura-pura melakukan, bukan disengaja melakukan, tapi kita menampilkan diri kita yang sudah diubahkan oleh Allah. Itu konteks daripada pelaku-pelaku firman. Itu sebabnya kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, Yakobus berbicara supaya kita itu membuang segala sesuatu yang kotor. Kita membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Dan ketika kita taat dan Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus akan mengubah diri kita. Sehingga pada waktu kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang yang otentik sebagai pribadi yang sudah diubahkan oleh Allah. Maka, kalau kembali kita ke bagian ini, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang melakukan, maka kita bukan hanya bicara tentang pikiran dan tindakan. Bukan hanya bicara, okay, saya dengar, lalu saya akan lakukan. Tapi juga bicara tentang motif, tentang hati kita. Ketika kita hanya berusaha melakukan, maka kita akan jatuh kepada spiritual selfie. Tapi ketika kita taat dan kita membiarkan Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita, maka Roh Kudus akan menolong supaya pikiran kita, motif kita, dan tindakan kita ini menjadi sesuatu yang terintegrasi dengan baik. Dan pribadi kita yang menampilkan ketika kita menjadi pelaku firman adalah menjadi pribadi yang diubahkan. Itu artinya menjadi pelaku firman. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, Memang tadi menjadi pelaku firman, tugas kita adalah taat, mencoba taat untuk terus menerus. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga perlu berserah kepada pimpinan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, ketika kita bicara tentang pelaku firman, ketika kita bicara tentang kerohanian, memang kelihatannya kita memiliki pergumulan yang sama, Bapak Ibu sekalian. Kita punya masalah dengan motif yang ada di dalam diri kita. Entah Bapak Ibu sebagai jemaat, entah kami sebagai hamba Tuhan, kami juga punya masalah motif dalam diri kita. Sebagai manusia, tentu kita punya keinginan dipandang baik. Sebagai manusia, tentu kita punya keinginan dipandang hebat. Sebagai manusia, tentu kita punya keinginan kita ini dipandang sebagai orang yang rohani. Bukankah begitu, Bapak Ibu sekalian? Ketika kami melayani sebagai hamba Tuhan, kami pun ingin tetap dipandang baik, pelayanan baik, khotbahnya baik, suaranya bagus pada waktu menyanyi, pelayanannya bagus ketika kita menjadi pelayan, ketika kita menjadi pengurus, ketika menjadi jemaat, ketika kita menjadi orang tua, kita pun tetap ingin dipandang baik oleh orang lain. Kita sebagai anak, kita pun ingin dipandang baik oleh orang lain. Dan kita berjuang, Bapak-Ibu sekalian, untuk menjadi yang terbaik. Kelihatannya memang motif menjadi masalah kita bersama. Jadi pada waktu kita mencoba untuk taat, maka salah satu halangan yang memang untuk membuat kita menjadi taat dan menjadi lebih rohani itu adalah motif dalam diri kita. Kita sering kali diganggu oleh motif untuk menjadi yang terbaik, untuk dipuji oleh orang lain, untuk mendapat validasi daripada orang lain, untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Dan seringkali motif yang seperti itu menghalangi kita untuk mengalami perubahan sebagai pribadi yang otentik, sebagai pelaku firman yang otentik di hadapan Tuhan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita punya masalah dengan motif, maka saya ingin menutupnya, Bapak Ibu sekalian, dengan ayat ini. Biarlah ayat ini juga selalu menjadi doa kita setiap-tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Pemazmur di dalam doanya, di dalam Mazmur 109, 23, 24, berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku, dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalannya kekal. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, karena kita berjuang berhadapan dengan motif yang ada dalam diri kita, maka kita juga perlu belajar berserah kepada Tuhan supaya motif kita diluruskan. Itu sebabnya hal yang praktis yang mungkin kita bisa lakukan. Biarlah tiap-tiap hari kita datang ke hadapan Tuhan dengan doa ini. Tuhan, selidikilah aku. Kalau memang ada motif yang salah, kalau ada memang tujuan yang salah, Tuhan luruskan supaya jalanku tidak serong. Kalau ada sesuatu yang salah dalam diri saya, maka bersihkanlah hati saya, supaya hati saya motifnya hanya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Kalau memang kita punya pergumulan bersama-sama tentang motif apa yang dalam hati kita, biarlah kita berdoa ini tiap-tiap hari di hadapan Tuhan. Tuhan, bersihkanlah aku, selidiki aku, selami aku, luruskan aku, pulihkan aku. Biarlah itu boleh menjadi doa kita tiap-tiap hari, supaya kita memang benar-benar menjadi pelaku firman yang otentik di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kita tampil di muka umum, kita tampilnya sebagai pribadi yang memang sudah diubahkan, bukan pribadi yang dibuat-buat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami berhadapan dengan motif, keinginan kami untuk dipandang lebih baik, keinginan kami untuk dipuji, dan seringkali itu membuat kami menjadi tidak tulus, membuat kami punya tujuan hanya untuk memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami mau belajar tentang menjadi pelaku firman, biarlah Tuhan tolong, selidiki hati kami, selami hati kami. Jadi kalau ada yang salah, ada yang serong dalam hati kami, ada motif yang salah, Tuhan yang meluruskan, Tuhan yang menegur, Tuhan yang membersihkan hati kami, dan biarlah Tuhan juga yang menguduskan, supaya kami tetap punya motif yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.